რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას ძალიანაც დაუთმობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს. ჩვენ ვისაუბრეთ წეროს შესახებ გადაცემაში. გადაცემის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ჟიურის წევრი მაშო სამადაშვილი და ნენე კვინიკაძე. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე გამარჯვებულებს შევხვდებით. ამ სტუმრებმა გვითხრეს, დაგვპირდნენ, რომ ისინი იქნებოდნენ ორგანიზატორები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ შეხვედრის და აი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გავსაუბრებით ლიტერატურულ კონკურს წეროს 2015 წლის წეროს გამარჯვებულებს. ლია ლიქოკელი, ანი გიგაშვილი, ნათია როსტიაშვილი არიან წლევანდელი წეროს გამარჯვებულები. პირველი პრემიის ლაურეატი ლია ლიქოკელია, მოთხრობისათვის ხეების გამტყავებელი სანადირო დმიტრის. ლია ლიქოკელის შემოქმედებას კარგად იცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელიც. ჩვენ ლიას შემოქმედებას არაერთხელ დავუთმეთ ყურადღება და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც არის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა გიორგის გაზეთსემაში ბიბლიოთეკა 2014 წლის 15 აგვისტოს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გაზეთსემა.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუბრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიპატე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, ურომლისოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ესეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, მამა ჩემი იჯდა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა თორე მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისა ხო ეხლა კიდევ არა უშავს რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს ზირც მაშინ ძალიან ძალიან ჩაკეტილი მე გავხდი რეჟისორი ფიქრობდი რომ რასაც მე ვხედავ და რომ ხედავ და ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს რაც ნელი საქმე იყო თან ჩემთვის მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში რა ვიცი ადამიანებთან ნაკლებად გაუნდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები მთელი დანარჩენი სამყაროც რომელიც შენ ხარ შენში რამდენადაც შემოდის
ხო და ადგადა წერა დაიწყო სამი წლის თავზე ანუ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა ციგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ ციკლაურის დალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა მარიამ ციკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი სადაც იგი სხვათა შორის აღნიშნავს ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამithავდეს ჩემი თავი ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას ვინც იტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს, თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამსამწერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის თავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად საკუთარი თავის საკუთარი ნიჭისა და სულის ძიდვა შეძლოს ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ ციკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მასტურად მიგიწევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათა შორის როგორც ენობრივად ასევე თემატურად თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა რომელმაც წლების წინათ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი როცა პირველად ლია ასე თქვა გამოჩნდა პირველად წავიკითხე ლია და ემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ მთხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ესეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს, მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლიალი ქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი ქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტი ლიალი ქოკელზე. ეთერში გავიდა ჩვენს გადაცემაში ბიბლიოთეკა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურული კონკურსი წეროს ლაურეატებზე. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში და გავაგრძელებთ საუბარს.
Let me take my gazelles on. Don't want this thing, but can't let go. Even though I need it so. Your arms, they soothe me, but I ain't no game, I ain't no toy, I ain't just frame, this ain't no movie, man, I'm a real woman, been down this road before,
I just need more.
What does my body ignore? What my mind says? I try to keep it intact, but I'm here in this bed. I need to listen. What does my body ignore? What my mind says? I try to keep it intact, but I'm here in this bed. Down inside of me, I'm trying to hide, but they keep finding me. I wanna lay low, but continuously you do all the right things, so sweet to me. What do I do? What does my body know? What my mind says? I try to keep it intact, but I'm here in this bed. I need to rest. What does my body know? What my mind says? I try to keep it intact, but I'm here in this bed.
That ocean of soul, baby, you're super deep. And I'm the man of steel with skills, call me shoot. I got that technique that keeps you back to back, man. I know you feel it all in your stomach whenever you arch your back, man. I'ma pull your hair, I know you love that. When I maneuver this month, your eyes roll back. I work them side angles, I'm a karma sutra pro. Kitchen table down to the floor. In the air while you biting that pillow. Girl, you know how I chop it. That's what a dollar chip we do. That's what a dollar chip we do.
All my mind says. What does my body know? What my mind says? I try to keep it intact, but I'm here in this bed. He got that thickness again. Gotta make it get a fucking basket with breakfast. What does my body know? What my mind says?
like a mess gets with breakfast so far. And I ain't even think about the next chick that he messed with so reckless, so far.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში ვსაუბრობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს გამარჯვებულებზე, 2015 წლის წეროზე ვსაუბრობთ და ამ კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული მეორე პრემიის, ხო, ლაურეატი, მესამე მაპატია ანი გიგაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ну მეორე პრემია მომავალწელს. ანი არის ავტორი მოთხრობისა დელეჩემი ლოცულობს. სვათაშორის ახლა უთხარი ზუსტად ანის რომ სამივე გამარჯვებულის მოთხრობა წავიკითხე და რა თქმა უნდა გამარჯვებულებმაც წაიკითხეს ერთმანეთის მოთხრობები. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციაზე. ერთი ტენდენცია ნამდვილად არსებობს რომ ქალები უფრო ყოჩაღები არიან ვიდრე კაცები მწერლობა.
ესე გამოვდექით.
კარგები. უფრო თამამები და უფრო ყოჩაღები.
იმედია. იმედია ესე გავაგრძელებს.
ხო. მე ანი რაღაც სხვა კონკურსის გამარჯვებულიც ხარ, ხო?
დიახ, წლევანდელი შემდგომის ლეგენდის გამარჯვებული.
ეს რა კონკურსი იყო?
ეს არის სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი, რომელსაც ატარებს ჯოსელ და სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტარდება ყოველწლიურად შემდგომაზე და ქვია შემდგომის ლეგენდები. სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, მათ შორის რეგიონის სტუდენტების, უნივერსიტეტების სტუდენტების წარმომადგენლებიც წელს პირველად იყო ფინალში გასული ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც მახსოვს. ძალიან საინტერესო გარემო იქნა, როცა 10 ფინალისტი მიდის 3 დღით ქალაქ გარეთ სასტუმროში და მე გეცოვა 12 საათი მოცემულ თემაზე დაჭდე და წერე.
ა თემას თვითონ ქთავაზობ.
დიახ, ფინალში უკვე იმპროვიზაცია ცულიტურია, ფინალი, როცა ფინალისტებისთვის იმპროვიზაციული ტურია და იქ გიწევს წინასწარ განსაზღვრულ თემაზე 12 საათის განმავლობაში იმუშავა.
აი, რა მეტერსებს ამ კონკურსებისთვის რამდენად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ წერის დროს იცი კონკურსის, ასე ვთქვათ, წესები, არა? აი, როცა წერ, ну წეროს რო დაუბრუნდეთ. აქ მთავარი არის არა ჟიური, არამედ მთავარი არის მკითხველი.
კი, მაგრამ კითხველამდე ჟიური ამთავრებს.
ჟიური. ანუ უნდა გაითვალისწინო ერთდროულად ჟიურიც, პროფესიონალები და თან მკითხველი, რომელიც არ არის პროფესიონალი.
ერთი ის არის, რომ მე იმდენად გამოუცდელი და ახალბედა ვარ ამ საქმეში, რომ მიჭირს გავითვალისწინო ერთადერთი რაც შემიძლია, ანუ არ ვერფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემმა გამოცდილებამა ჩვენა რომ როცა ვფიქრობ საქმის კეთებისას მიზანზე, ან შედეგზე, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივახციო, არ გამომდის საქმის კეთება. მე როცა საქმეს ვაკეთებ, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვწერ მოთხრობას, თავარია მე ვიცოდე ზუსტად გადმოვცე ის რისი თქმაც მინდა, ზუსტად გავაკეთე ის რაც მინდა და გავაკეთე ჩემი მაქსიმუმი. ამას შემდეგ როგორ შეაფასებენ, ეს უკვე ჩემზე აღარ არის რეალურად დამოკიდებული, მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია.
აი, ვიღაცაზე ხო ფიქრობს მწერალი, როცა წერს?
აი, მე ალბათ, მაგრამ მე ხო მწერალი არა ვარ. ჯერ არა ვარ.
როგორ არა ხარ, მე მეორე პრემია აიღე ასეთ მნიშვნელოვან სერიოზულ კონკურსში
455
მოთხრობა იყო. მოთხრობა მონაწილეობდა ამ კონკურსში, უბრალოდ რადიოსულს გავახსენებ, რომ 16 მოთხრობა შეარჩია ჟიური. ჟიურის წევრი ნენე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარიც და მაშინ ბევრი ვილაპარაკეთ ზოგადად ტენდენციებზე და მაშინ აი ნამდვილად ინტუიცია იშვიათად ღალატობს ხოლმე, ვგრძნობდი რომ ქალები გაიმარჯვებდნენ, იმიტომ რომ ნენეს რო უყურებდი და როცა ვიცი ასეთ მოთხოვნები როგორ უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება თამამი, რაც შეიძლება ლაკონიური, ეროტიული, ეს ყველაფერი არის, ეს ნამდვილად არის თქვენს მოთხრობაში. მაგრამ ამბობრომ წერალი არა ვარო.
არა, მარტივად რომ გითხათ, ადრე ჩემ მეგობარმა მთხოვა რომ გამომიგზავნია შენი ბოლო ნაშრომი და გადავხედე ჩემს ნაშრომი. ხო, ეს მთხოვა, მე ციტირებას ვაკეთებ და გადავხედე ჩემს ნაშრომებს, ჩანახატებს უბრალოდ და ბოლო დაწერილი მქონდა 2012 წლის მარტში თუ აპრილში, ზუსტად არ მახსოვს. ანუ საკმაოდ დიდი წყვეტა რეალურად 2012 წელს დაწერო ბოლო რაღაც, რაც მოგინდა რომ დაგეწერო და შემდეგ 2015 წელს უცებ გინდება დაწერო მოთხრობა და მოხდება ეს მოთხრობა ჯერ შემოდგომის ლეგენდაზე, მე კიდე წერ მეორე მოთხრობას და მე წეროზე აღმოჩნდები. ეს რეალურად ძალიან მე თვითონაც მიკვირს, ასე ვთქვი ამ ფაქტის წინაშე, რომ ამ საწყის ეტაპზე როცა გადავწყვიტე, რომ მოდი ხომ ჩანახატებს და ჩემს უბრალოდ დღიურებს კი აღარ დავწერ, არამედ მოდი დავწეროთ მოთხრობა. მოთხრობის სახე მივცეთ იმას, რისი თქმაც გინდა, ესე პირდაპირ ნუ ილაპარაკეთ და შევქნათ პერსონაჟი, შევქნათ რაღაც სიუჟეტი, ხო? ან მივცეთ ამას მხატვრული სახე. და როცა ეს მხატვრული სახე მივეცი, აღმოჩნდა, რომ მართლა პირველი ნაბიჯებია აი ამ კუთხით, ჩემი ნაფიქრის თუ შეგრძნობილის გადმოცემა ამ კუთხით პირველი ეტაპი, პირველი ნაბიჯებია რეალურად ჩემთვის და სულად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, შემოდგომის ლეგენდასთან წერო ხო საერთოდ მოულოდნელი იყო, მაგრამ რაღაც სიხარულის გარდა ვიც მეცხრე საზე ვიყავი.
ჯერ კი ფულია.
რა თქმა უნდა.
ფულია და დაფასება. გამარჯვებულების მოთხრობები რო წაიკითხე, შემოუცნაური კითხვა არის. იგრძენი საერთო მათთან რაღაცაი, რაღაცნაირი სოლიდარობით, რომ მე ვიგრძენი სამივე მოთხრობას აქვს რაღაც საერთო.
კი, ჩემ აზრით ალბათ იმით აქვს საერთო, რომ სამივე მოთხრობის ავტორი ქალია. არ ვიცი, მე ყველაზე ახალგაზრდა ვარ მათ შორის.
ყველაზე გამოუცდელი.
ყველაზე გამოუცდელი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი სასაცილო კომიკური, არ ვიცი რა ქვია ამას, რომ მივედი დაჯილდოებაზე, ყველას იცნობს, ყველა ესალმება, ყველა რაღაც, როგორ ხარ მოკითხო ფინალისტებს შორისაც და ზოგადად ამ ფინალისტებისა სხვა ადამიანებს მართა. ერთადერთი მე ვარ, რომელიც ჩემს ძმასთან ერთად, ანუ
დიახ,
ხო, ანუ მე არავინ არ მიცნობს, ვინ ვარ, არავინ არ იცის, მე არ ვიცი არავინ ვინ არის, უბრალოდ ეკრანებიდან დანახული სახეები. და მე ყველაზე მეტად საერთო ვიგრძენი ლიას მოთხრობასთან, აი ჩემი პერსონაჟი ისე, ანუ სევდიანია, ისევე როგორც ლიას მოთხრობის მთავარი პერსონაჟი. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც დავინახე,
და აი ამ სევდეში ამავე დროს საკმაოდ ბევრი შავი იუმორიც
არის. სადღაც არის.
ახლა სათაური დედაჩემ მოცულოს უკვე არის იუმორი, ხო? მე თქმაზე.
ხო, შეიძლება ძალიან ბევრი ვიფიქრო სათაურზე, იმიტომ რომ არ ვიცი გამოუცდელობის ბრალია თუ უბრალოდ ვერ ვახერხებ ამ ამბავს, სათაური მიჭირს, სათაურის მოფიქრება. ანდაც თუ მოვიფიქრებ სათაურს, შანსი არის რო გადავარქვა.
ფინალი უჭირთ ხოლმე.
ფინალი არის ჩემი საყვარელი მომენტი, იმიტომ რომ ანუ მე თვითონ მივდივა, ანუ თავისთავად მიდის ფინალზე რა. მე მიჭირს პირველი სიტყვის მოწებნა, რომელიც აი მე თვითონაც მაგრად დამევასება რა და ვიტყვირო სი აი აქ უკვე ისეთი კარგი დაწყება, რომ მე თავისუფლად ვიგრძნობ, განვაგრძო ეს წერა. იმიტომ რომ მე მაშინ ძალიან ბუნებრივი უნდა იყოს, ანუ თუ ბუნებრივი არ არის წერის მანერა, თუ ბუნებრივი არ არის ის, რასაც ამბობ და ბუნებრივად არ ებმება ყველა წინადადება ერთმანეთს, კი მე როგორც მკითხველი იმ მოთხრობას უბრალოდ ვერ წავიკითხავ, როცა მითუმეტეს უამრავი სხვა მოთხრობა მაქვს წასაკითხი კონკურსზე და შესაფასებელი. შესაბამისად ყოველთვის რთულია მაგაი ამ პირველი წინადადების პოვნა რა. პირველ წინადადებას რო ვიპოვი, უკვე მე ბუნებრივად მიდის, მე შევა რამდენიმე საათში ძალიან მოკლედ დავწერო ყველაფერი.
და მკითხველი, აი მკითხველის მოთხოვნებზე, ესე იგი საერთოდ არ
მკითხველია. მე ის კი არ ვიცი რა არის მკითხველის მოთხოვნა, სიმართლე გითხრათ. ერთადერთი მე რაც ვიცი, როცა წერ, ვიცი მე რა მინდა რომ წავიკითხო, ანუ მე რა მინდა რა, მე როგორ რაღაცას წავიკითხავდი, მე ვერ წავიკითხავ დაღლილ და დამღლელ მოთხრობას, მე ვერ წავიკითხავ მოთხრობას, სადაც ბევრი აღწერა, სადაც ბევრი მოცემულო, ბევრ მოცემულობას გთავაზობს რა,
ცოტა მეტაფორა გადაჭრული,
ძალიან გადაჭრული, არ მიყურს, აი მიყურს მარტივი საუბარი და სხვა შორის ეს მარტივი საუბრის ჩამოყალიბება ჩემთვის პირადად საკმაოდ რთული ეტაპი იყო, ალბათ სავარაუდოდ მაგიტომ მქონდა ამდენი ხელი შესვენება ჩემ თავთან ამ წერის პროცესში, იმიტომ რომ ყოველთვის მიჭირდა მოკლედ და კონკრეტულად და ზუსტად მეპოვა ის სიტყვა, რომელთაც გამოვხატავდი იმას, რისი გამოხატვაც მინდოდა. და ეს იყო ჩემ თავი, მე მიხარია კიდეც, რომ ჩემ თავთან მიხარია უბრალოდ, რომ მე მომწონს ის რაღაც, რაც აქამდე არ მქონდა და ეხლა მაქვს. მე ხვალ შობ ეს არ მომეწონოს, რაც დღეს მაქვს, მაგრამ ეს უკვე ჩემთვის რაღაც წინსვლა, იმიტომ რომ მე ვიცი საიდან მოვედი აქ.
და კრებულის გამოიცა მოსიც არის შეიძლება. ამ ძალიან კარგი.
ძალიან ხარია.
კეთილი, ანუ უნდა დავასრულო საუბარი, გოგოები გველოდებიან, უკვე ლია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
თქვენ. You you'll miss the bestest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Oh, baby, think what you're doing. My love for you is gonna drive me to ruin. After you've gone, after you've gone. Aren't you tired? All right. Well, we got one more. We'll do Chicago. Chicago.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ლია ლიკოკელი არის უკვე სტუდიაში. ლია, გახლავთ გამარჯვებული 2015 წლის წეროსი და ფულოცავ უკვე ვთქვათ რადიომსმენელის სახელით ხეების გამტყავებელი სანადიროდ მიდის, მოთხრობა დევს ინტერნეტში და ყველას შეუძლია რომ წაიკითხოს, გამოიცა კიდეც კრებული ხო? და რაც მნიშვნელოვანი ალბათ მეორედ გახთა ლია ლიკოპელი წეროს გამარჯვებული ელოდებოდი
არა
მაგრამ შეიძლება მესამედაც გახთა ნუ ეს არის ყველაზე კარგი ამ წეროსი რომ აქ არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა ხო
და
ნამდვილად მნიშვნელოვანი ეს არის მე ვკითხე როცა სტუმრები ყავთ და გადაცემაში ნენესაც ნენეს ვკითხე პირველ რიგში რამდენად ცნობენ ავტორებს ტექსტით. როცა ვკითხულობდი მოთხრობას, უხელ ფიქრობდი, რომ ნუ ხო შეუძლებელია, რომ ამ მოთხრობის ავტორი არის ცნობილი. ხო, ანუ დარწმუნებულია, რომ ჟიური ნამდვილად გიცნობს. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ პოეტის დაწერილი მოთხრობა არის და მე მგონი არ მალავ ამას.
არა, ეს ესეა. ასე გამოდის ხოლმე.
როგორც ლექსი.
ხო, ასე გამოდის ხოლმე.
ანისაც ვკითხე, რაღაც საერთო არის ამ მოთხრობებს შორის თუ ვერ იგრძენი გამარჯვებულებს შორის?
ой არ ვიცი
არა აი განსაკუთრებით ანის მოთხრობაც რო წავიკითხე ჯერთი არის ძალიან თამამი მე ძალიან სევდიანი და თან იუმორიანი ხო ეხლა მნიშვნელოვანია ხო რომ თქვა სოფელი რომელშიც კაცები სვამენ ქალები მუშაობენ ანუ სოფელი რომ ეჩენახწერე იყოს ესეთი სევდიანი ეს სურათი და ამავე დროს ცოტა სასაცილოა მე თანხმები გინდოდა რომ ცოტა იუმორიანი ყოფილიყო თუ არა
ამაზე არ მიფიქრე საერთოდ უბრალოდ
წერდი
უბრალოდ დავწერე ძალიან კონკრეტული შეგრძნება მქონდა რა გარემო უნდა დამეწერა და
როგორი სურათი შეგდაგეხატა
ეს დაახლოებით კი რაღაც ისეთი მიზანი არა უბრალოდ შეგრძნება რომელიც უნდა მომეყოლა
აჰა
ესე მოიყოლა
აქ მნიშვნელოვანი ანისაც ვკითხე ორ მაგი შეიძლება ასე თქვას ორი მისამართი აქვს თქო წეროს ერთი ჟიური და მეორე მკითხველი ანუ თქო არ ვითვალისწინებდი ამას შენ თუ ვითვალისწინებდი
არა არც მე არ ვითვალისწინებდი ამაზე არ მიფიქრია უბრალოდ თან ვეხა ეს ძალიან ცუდად დავწერე არა არ ვარ იმიტომ რომ არ მქონდა მოთხრობა ისე გამოდის რომ რაღაც კონკურსებისთვის წერ ხოლმე და დავწერე სპეციალურად უბრალოდ თემა რაც მქონდა ის დავწერე ეს სპეციალურად არ შემირჩევია და დავწერე მოკლე დროში ძალიან და ამაზე უკვე აღარ მიფიქრია რას როგორ ფულთავდა ასე შემდეგ ვისთვის ვაკეთებდა ასე შემდეგ ეს არ გამიკეთებია ცოტა მეტი დრო რომ მქონოდა შეიძლება ცოტა ნაკლებად დამსგავსებოდა მე ანუ
ხო
ამაზე ფიქრობ ხოლმე ყველა კონკურსის წინ ფიქრობ რომ
მოდი არ დავიმსგავსებ ჩემ თავს
ხო არ დავიმსგავსებ და არ იყოს ასე საცნობი მაგალითად იმიტომ რომ შარშანა წელსაც ხომ ეს მაინც ანონიმურია ხოლმე
ხო მაგრამ ეს ჟიური შეიძლება ეთქვა რომ ეს ხო ლია ლიკოპელია უკვე გამოიმარჯვა და მე რამდენიც უნდა გამოიმარჯვა
კი შეიძლება ეთქვა ხო და ისე არ ვიცი მაინც წადე მოკლედ როგორც გამოვიდა ასე გავგზავნე და მე წერენ ხოლმე ხშირად ხდება რომ კითხველი უკვე როცა დაიდო ტექსტი რომ ეს შენია ეს მოთხრობა გიცანი ეს ხდება ხოლმე შარშანაც წელსაც
აა რომ მოგცე თუ არა ხმა შენია
აა რომ მოგცე თუ არა აი მართლა შენია ხო შენია გიცანი
არა ძალიან ადვილი საცნობია თუმცა იმასაც ვამბობ რომ ალბათ შეიძლება გაჩნდნენ წერლები პოეტები რომლებმაც დაწერონ მოთხრობა და ხო და ასეთი სურათი აღწერონ თანამედროვე სოფლის ხევსურეთია ხო
აკაც თუ არ არის კონკრეტულად ხევსურეთ კონკრეტული გარემო მაინც არ არის ეს რაღაცის არ ამიღია უბრალოდ რაღაც მოვაგროვე ის სოფლები რომელიც ცოტა უფრო ახლოს მინახავს რაღაც მეტი შეხება მქონია ეს არ დამიწერია გარედან თლად და არც ის კონკრეტული რაც ჩემთან ხდებოდა მაგრამ უფრო ადამიანები მოვაგროვე ეს პერსონაჟები სხვადასხვა ადამიანებიდან ყავდეს ესე მოხვდნენ ერთად და
კომბინაცია
ესე გამოვიდა კი
რამდენ ხანში დაწერე?
103 დღეში ალბათ.
აა, საკმაოდ კარგი ბევრი არის.
არა, სამ დღეში მოწყობადილას 1 საათი. მე საღამოზე და
წვიტავ ხოლმე წერა.
კი, მიძულებული ვიყავი, ახლა მუშაობ
და ესე ხო უფრო რთული არის.
კი, რთულია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გარდა შეხედვასაც ასწრებ. ანუ დაწერილი მე ესეც ხელის და გაგრძელება ცოტა მე
ეხა კრებული გამოვიდა და არ ვიცი ყველაფერი წაიკითხე რაც არის
ყველაფერი არ წავიკითხე 1-2 მაგრამამდე მქონდა წაკითხული და
უკეთესი არის ეს კონკურსი წინაზე შემიზე
ой არ ვიცი ეს ძალიან ძნელი სათქმელია რაღაცები ყოველთვის არის ხოლმე კარგი იქაც იყო რაღაც ეხა
ხო კეთილი, ნათია მოვიდა ამასობაში, ჩვენ კიდევ ერთი გამარჯვებული ყავს და დრო არც თუ ისე ბევრი და ნათიასაც შევხვდები. რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვო, არ დაიზარო და მესამე კონკურსშიც, შემომავალ კონკურსშიც მიღმოთობა. მით უფრო ძალიან საინტერესოა, როცა იმიღბები და თამაშობს სხვა ადამიანს, სხვა ავტორს. ეხლა მე მგონი უკვე ყველა შანსი გაქვს. ეხლა უკვე შეიძლება არა პოეტი წერდეს მოთხრობას, პოეტი ლია ლიქოკელი, არამედ უფრო კაცის თვალით დანახული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პატარა პაუზა იქნება და ნათია უკვე შემოვა სტუდიაში.
Don't start a back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
კიდევ ერთი გამარჯვებული არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ლიტერატურული კონკურს წეროზე საუბრობთ ჩვენ. წერო 2015 არის ნათია როსტიაშვილი, სუნთქვის, ხო? შემგროვებელი ქვია ნათიას მოთხრობას, შეგიძლიათ ინტერნეტში წაიკითხოთ, ასევე მე წუხელ წავიკითხე. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი სოციალურად მძაფრი, ჩემი აზრით და აქტუალურ თემაზე არის ამ მოთხრობის გმირი, ქალის ტრაფიკების ობიექტში მუშაობს და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს თავს თქვენს პერსონაჟში. უთხრათ რადიომსმენელს, რომ თქვენ ჟურნალისტი ხართ, პირველი პროფესიით, თუ აღარ გაინტერესებთ ჟურნალისტიკა.
ჟურნალისტიკაზეც ხო, ჟურნალისტიკას რაღაც ბოლო დროს ჩამოვშორდი, ასე აქტიური ჟურნალისტიკაში ვეღარა ვარ, ხო, ბავშვების გამო, ანუ ეს ქალის სახში უნდა იყოს. მაგრამ
სოციალური პრობლემები,
ეს რომ წერ ამას, რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ ჩავმაშორებ. ხვადრო პროცესით ვიყავ აქტიური სოციალურად, ანუ
და გამოგადგათ რამეში ჟურნალისტიკა, ეს პროფესია გამოგადგათ რამეში თქო ჟურნალისტიკა?
ხო, გამაში რომ ოჯახი მერჩინა ვერ გამომადგა
და წერლობაში, თუნდაც ამ მოთხრობის,
არა, ვერ ვეტყვი რომ ამას რაღაც მაგასთან კავშირი ჰქონდა. ეს მოთხრობა ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა აქ რეალობასთან კავშირი რო ავიღოთ ამ მოთხრობის, ერთადერთი ის არის, რომ იდეა მოთხრობის დაწერისა ეს ეკაშა რომ შეიძლება მოთხრობის ბუშტების გაბერვა. და რაღაცნაირად,
ანუ თქვენ ხართ ის დედა, რომელმაც ბუშტები გაბერა. ხო? მოთხრობის პერსონაჟი.
ხო. და რაღაცნაირად ესეც სუდ განწყობაზე ვიყავი მაშინ, მაგრამ ბუშტები რა თქმა უნდა მაინც გაბერე. და რაღაცნაირად ისე დაემთხვა. ეს რა თქმა უნდა ამ ბუშტების ხარისხის ბრალი იყო. მაგრამ ესე დაემთხვა, რომ ამ დღეს გაბერელი ბუშტები ერთმანეთს მიყოლებოდ გასკრა ძალიან მცირე დროში. და მაშინ დაუფიქრდი ამას, მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ აი ამ ჩემი განწყობა სუნთქვამ, ასე თქვა, გადაისროლა ამ ბუშტში. და ვიფიქრე, რომ ხომ შეიძლება მართლა ამ ნასუნთქაერს კონდეს იმის უნარი, რომ ამის თავის ფობილის რაღაც ან განწყობა ან რაღაც ინფორმაცია მოგვეწოდოს ამის შესახებ. და ეს რაღაცნაირად საინტერესო იდეა თმეჩვენა. და ერთ ყველაზე უფრო ეს დიდი კომპლიმენტი, რაც ამ მოთხრობაზე მიმიღია, ვფიქრობ, ის არის, რაც წერდნენ, რომ აი ხო წარმოუდგენელი რაღაც არარეალურია თითქოს ამ, ანუ ბუშტში შეკრული ჰაერიდან რაღაცებს ამოკითხვა და მის გაშიფრა. მაგრამ როცა ვკითხულობთო, დარწმუნებული ვიყავთ, რომ ესე ხდება, ეს ნამდვილად ასეა.
ნამდვილად ასეა.
ხო, და
ნამდვილად იგრძნობა. რა მაინტერესებს, რატო ჩაგაცივდით ამ ჟურნალისტიკაზე? აი, გინდოდათ თუ არა, რომ რაღაცა სურათი შეგექმნა დღევანდელი რეალობის ჩვენი ამ პატარა მოთხრობაში, თუ არა, არ ქონდათ ეს მიზნი?
კი, რეალობას რა თქმა უნდა, ანუ აქ ხო არ არის მარტო ეს ამის ფენომენალურ ნიჭზე არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც გვერდითი თემა და მთავარი ეს კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ ეს ეგონასე ვკითხეთ, კი არის ეს სოციალური მთავარია, მე ვიტყოდი ამას სოციალური ფონი, იმისა რომ ადამიანებს უწევთ ეს ყოველდღიური რაღაც საარსებო პროზაულად თქვა, საარსებო ლუკმაპურის შოვნისათვის რაღაცებს გააკეთება, რომ ეს მერე განწყობაზეც აესახება. და ანუ ეს პრობლემა
ქალებს განსაკუთრებით, ქალის პრობლემა.
ხო, შეიძლება არ მედას რაღაცნაირად ხაზგასმა, მაგრამ ხო, საერთოდ ანუ კაცებსაც არ ნაკლება აქვთ ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე კონკრეტულ მოთხრობაში ხო მთავარი პერსონაჟი ქალი ყავდა, ამიტომ ქალის კუთხით, მაგრამ სულაც არ თვლის ეს მარტო ქალების პრობლემა.
და ისე რო წერთ ავტორის ენით წერთ ხოლმე, ანუ ბიოგრაფიულებია თქვენი მოთხრობები?
ხო, სხვათაშორის ესეც კითხეს მე უცნობების ესენი კომენტარები ხო იყო ეკლიტჯაზე და რომ აი ეტყობა რომ ეს ჰაერიდან კი არ არის მოტანილი, არამედ თავს გადამხდარია. ხო, მე დავუთხრა ადამიანებს, რომ პირველ რიგში მადლობა მე დავუთხრა, რომ თუ ასე აღეკვეს, ანუ წერულ ოსტატობის ამბავში პლუსია თუ ესე ჩათვალეს, მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ დედა კარგად ყავს, ხმართა დიდხას მისაცხოს. ესეთი არც მარტო მეცხოვრია და არც მადლობა ღმერთს, ესეთი არ
დრამატული ცხოვრება არ ქონია.
აი ესე რომ სამსახურის ძებნაში ვთქვათ, ჩემთვის მიუღებელი არასაინტერესო სამსახურები ქონოდა, მხოლოდ იმისთვის რომ აი რაღაც შემოსავალი მქონოდა, ეს რაღაცები არ განმეცდია. მაგრამ ეს იმდენად ბევრ ადამიანს აქვს, ეს იმდენად ბევრ ადამიანის პრობლემა, რომ თავისუფლად შეიძლება ზოგადად მიიღო ჩათვალო, რომ ეს ბიოგრაფიულია. ჩემ შემთხვევაში ასე არ არის, მაგრამ
რა ვინდა კითხოთ ნათია გოგოებსაც ვკითხე.
ძალიან საინტერესო კონკურსია აქ, ესე იგი ცალკე ჟიურის უნდა მოაწონო თავი, ცალკე მკითხოს. თუ ფიქრობდით ამაზე, რომ აი ესეთი ორ ფრონტზე იბრძოდით შეიძლება, თუ საერთოდ არ გაინტერესებს?
ხო, გასაგებია შეკითხვა. საერთოდ არც ამოთხრობას, არც დანიშნულ მოთხრობების წერისას არასდროს არ ფიქრობ ამ კითხველზე, ან ჟეურეზე მეთმატესთან საერთოდ არ ავიწყებ. ხო, არის ძალიან საკმარისი არ ყავდეს პერსონაჟი, კონდეს ამბავი და იყოს შენ აბსოლუტურად საკმარისი რაღაცა და ამიტომ ამაზე წერის პროცესში ამაზე არ ფიქრობ. მე რა თქმა უნდა მოთხრობას სჭირდება კითხველი და მე შეიძლება უკვე კრიტიკულად უყურე, მაგრამ კონკურსის შემთხვევაში ის რომ გათვალო აბაჟეურის ავე მოაწონო ან რაღაცას, მე მგონი არც გამართლებდა რომ სიყოს რაღაცა, ეს ან რაღაც სიყალბეს ავეთ გამოვიდა და ეს მისის მისმის შეკითხვის ტონი ეს ან ხმისმის
ამ გაიმარჯვეთ. ხო
ხო, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო თავიდანვე თქვა კითხველის შეფასებაზე თუ მოწონებაზე და ამოკიდებული კონკურსი, მაშინ არ მევიღებდი ნამდვილად მონაწილეობას. მაგრამ როდესაც თავიდან ჟიურა ჩან კომპეტენტური მესყავს შეფასებელი, ხო, და წესით ეს რჩეულით 15 უკვე პლუს მინუს 1-2 მონაწილე უკვე იდეაში უნდა იყოს ისეთი, რომ აქედა ნებისმიერმა რო გამარჯოს რაღაცნაირად არ უნდა
პრეტენზია არ უნდა ხონდეს.
ხო, არ უნდა ნამდვილად
კითხველის მიმართ პრეტენზია არ უნდა ქონდეს. ხო,
ნამდვილად.
ეს თქვენი პირველი კონკურსია?
ეს მე ხომ შარშან წინ წერო მივიღე.
აა, თქვენც ორ?
აი, აბა.
აი, არ ვიცი, დიდი ბოდიშ, ლიაზე ვიცოდი მარტო.
ხო, და აი ეს მომენტი, აი გაგზავნო, არ გაგზავნო, რამდენად შეფასებას კეთილები
მქონდა.
ხო, ეს გადავლა ხე 2 წლის წინ მქონდა ეს, ან ორ ჯოფობა გაგზავნო, არა გაგზავნო და ძალიან მარტივად გამოცხადა წერო, მქონდა მოთხრობა, გადაგზავნა, მივიღებდი ამ გამარჯვე მომედეთ როგორც.
მოუწოს ეს გაგზავნა. კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა. ხარ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ რომ ნათია როსტიაშვილი ერთ-ერთი გამარჯვებული ლიტერატურული კონკურსი წეროსი იყო ჩვენი სტუმარი, სამივე გამარჯვებულს პრინციპში მოუსმინეთ. Ну, რატო არა ვახსენოთ ჟიურის სიმპათიის პრიზი გადაეცა კიდევ რეზონასარიძეს, საფრთხეთ მე ჯერ ვერ მოასწარი მისი მოთხრობის საკითხვა, მაგრამ ეს სამი გამარჯვებული მოთხრობა შესანიშნავი მოთხრობებია და სამივე დევს ინტერნეტში და შეგიძლიათ წაიკითხოთ. დიდი მადლობა.
Living real poor, gonna make
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით მიგრანტების მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება, მსოფლიოში 2000 წლიდან აღინიშნება მიგრანტების დღე გაეროს ინიციატივით. გაეროს სხვა შორის არაერთხელ მიმართა თავის წევრ ქვეყნებს მხარი დაუჭირა კონვენციას, რომელიც მიგრანტი მშრომელების უფლებებს იცავს. გაეროს მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ მსოფლიო ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მშრომელ მიგრანტებზე. მიგრანტების პრობლემებს რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ დაუთმო ყურადღება და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში. მე მინდა ჩვენი გადაცემა დავასრულოს სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, რომელიც მიგრანტი ქალების საპატრიარქოსთან გამართული მიგრანტი ქალების მხარდაჭერ აქციას ეძღვნება.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცეტნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეაგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებ და ჩემი შვილები სამშობლო ეს იყო ძალიან დიდი რამაც ძალიან შემაწუხა დეზია სულიტი არა უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი ვერ გამოდიხარ გარეთ ერთი ორი წელი მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი ები არ ჩერდებოდა არავისთან თუ შვილები არ მოვიდოდნენ ის შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავჭიოდი გიჭირდა კიდე ძალიან უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი არაფერი არ ეკლოდათ მაინც უმატურები არიან არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი არ გიფასებენ
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს და ამბობს:
მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ნიდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ რა პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო და რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა თოთლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საშალო ვაჭრობა დაუფინანსდა მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში ყავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქ და სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში წელს ოქტომბერში გავიდა. საპატრიარქოსთან მიგრანტი ქალების მხარდამჭერი აქცია გამართა და ამ სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი მიგრანტების მსოფლიო დღეს. ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Future rich in promises, milk flowing from the cup.